Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019 ýylyň 28-nji ýuly. Gepdäniň ýegşenbigini. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tans edýär. Bellingcat dermew habar gurulmasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çysyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary üçünjüsiniň bir az soň bir işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenligini aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortetdäki işimiz bilen baglylygy tassan belli diýip dermew habar saýtyny esaslandyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentleri, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýyljym hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmeýändiklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän Proton Mail özüni dünýäniň iň bir email provider hükmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen işgalşan jurnalistler we beýleki adamlar tarapyndan ulanylýar. Taliban Owan ministriniň şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňçi toparyň arasyna geçirilmekçi bolýan gönü gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýylda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owansanyň çykmagy barada alalasyna gelininden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda dugusçuk akynyny alalaşyk bolmanyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýetirdi. Bu sözler Owansanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün özel jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdaly delegasiýasynyň Taliban bilen günü gepleşiklere taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden erin taýýarlan urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýaçylar resmiýleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasap almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest berdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykýar diýerler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halynda Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garaşsyz owada infogrammasy 1373 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsyýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol taýanda Ivan Zdanov, Ilya Yasin we Dmitri Gladkov da hem tutsak edildi. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranlı Omanlı kardeşi, geçmişte Tehran ile Washington'ın arasında gepleşiklere yardımcı olan bir taraf yurdun daşary işler ministri Yusuf bin Alavu ile nuştu. Omanlı resminin 27. yılda kısapar Tehran ile Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının arasında Hormuz Boğazı'nın, Pars aylak sevitinine su arkalı geçen mühüm sevda yol tövüreğine dören dartkınlıkların devam ediyen vaktine kabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiativa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklary gowşatmak üçin beýleki taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bu ýerde bütün dünýä ziýan ýetirjek urşuň turmak ähtimallygy bar diýip Alaw maý aýyny arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündiriş berdi. Pakistanyň harbylary Demirgazyk we Dirsanyna we Buluzistanyna jeňçileriň aýra-aýrylykda hüjüm edip, adından 10 eskeri öldürenliklerini aýdýar. İlkinji hüjümde 27-nji ýylda ekstremistler Owgan Firhedinin beýlesinden Demirgazyk we Dirsan tire sebtinde patrulçylyk edip gören eskerler oka tutanlaryny 6 esker öldürildi. Pakistanyň Talibany bu sebitdäki öňkü hüjümlerde hem bolşýaly, bu hüjümiň jogapkärçiligini hem öz sunaly. Demirgazyk we Dirsan uzak wagtlar Talibanyň we beýleki jeňçileriniň meskeni bolup durýar. Siz habarlar diňlediňiz. Kipleyer, Azatlık Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Pravada stüdyoda kepterin cemülen men yoksun anlığı var. Bu kepte Azatlık'ın web sayesinde en köp okulun makarların, en köp dinlenen gepleşiklerin vasını diplomatlar Berdimuhammedov'un ölen nuvarada kavarları rete diyarlardan atlen çap edilen gepleşik çekler. Türkmenistan'da yine bir Yegova sayadı türme düştü. Berdimuhammedov din çalıştan durulgu taslamalarını görmeye gelip öz ölüm hakkında kurulunları sus etti. 2018 yılda Türkmenistan'ın 50 bin okulu rayeti Türkiye'ye göçtü. Men cahiladılar, sen de cahilamaklar mümkün. Prezidentler gözden iten nedeni atlen çap edilen havarlarımız, makarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Başta hem aydışımız yali bu kepte en köp dinlenenlerin basını hem diplomatlar Berdimuhammedov'un ölen nuvarıda